Situācija Irānā daudziem ir prātā arī Zagrebā, kur šajās dienās notiek pirmās Horvātijas prezidentūras Eiropas Savienībā atklāšanas pasākumi. Pēc tikšanās ar Horvātijas premjeru Andreju Plenkoviču, jaunais Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels paziņoja, ka Eiropai ir jāspēlē aktīvāka loma situācijas risināšanā tuvajos austrumos.
Jo es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai vērot, ko pārējie nolems mūsu vietā, bet aktīvi piedalīties un spēlēt savu lomu, lai aizstāvētu mūsu intereses, stabilitāti, drošību. Jauna problēmu un konfliktu novēršana ir ārkārtīgi svarīga mūsu stabilitātei, mūsu drošībai un mūsu labklājībai. Tā ir spēcīga apņemšanās. Es gribu, lai Eiropa būtu šīs spēles dalībniece, lai Eiropa būtu aktīvāk iesaistīta starptautiskā līmenī.
Pretēji plaši izplatītai kritikai, ka Eiropas Savienības valstis pārāk lēni rēģē uz Irānas un Lībijas konfliktu pavērsieniem, Mišels pauda pārliecību, ka mūsu valstu bloka loma pieaug. Par apliecinājumu tam viņš nodēvēja savu ceturtdienas telefonu sarunu ar Irānas prezidentu Hosanu Rohani, kā arī gaidāmo vizītu uz Ēģipti. Lai apspriestu notiekošo, Briselē sanāk arī Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri. Pirms doties uz šo tikšanos, mūsu valsts ārlietu dienesta vadītājs Edgars Rinkēvičs pauda pārliecību, ka situācija Irānā ir iespējams nomierināt.
Manuprāt, ja teiksim, mēs cenšamies iesaistīt gan dalību valstu, gan visas Eiropas diplomātiskos pūliņus, gan sarunās ar Irānu, gan sarunās ar ASV, gan Krieviju un Ķīnu, kas arī ir daļa no šīs vienošanās, vismaz kaut kādu, zinām, virzību, ne ātru, ne uzreiz ar uzvarošiem saukļiem mēs varam panākt, bet ir pilnīgi skaidrs, ka jebkāds progress un jebkāda nopietna saruna visticamāk nebūs iespējama līdz ASV prezidenta vēlēšanām. Tā kā tas nebūs, teiksim, jautājums, šodien tikāmies, rīt atrisinājām. Tas varbūt notiek tikai filmās, diemžēl diplomātija dažreiz prasa ne tikai mēnešus, bet pat gadus.
Ir noprotams, ka Eiropas valstīm ir apnicis apmaksāt citu rēķinus, un politiķi ir satraukti par to, kādu iespaidu varētu atstāt jauns imigrantu vilnis no Lībijas vai Tuvo Austrumu reģiona. Tomēr nav skaidrs, vai Eiropa spēs pārvērst tradicionālos aicinājumus uz dialogu un mieru par konkrētiem soļiem, kurus kāds ņem vērā. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Zagrebā.